ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜੋ ਸੇ Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdäniň 30-nji Şuunki programamyzda häkimetler ýaşlara azatlygy ýygyrlamazlygy ündeýär. Gurbanlykda hiňildiň golunda paçgaly ýagda ýüze çykdy we belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabatda içmeli Evropa bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meselelere nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa bileleşigine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şerti hökmünde Yurdun adam hukukları babatında hakiki ötüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında söz azatlığının berk çaklendirilmeği ve köpçülüklüğün internet sınzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sağında transmilli represyaların üstü bilen hem izarlanmağı, rahat cemiyetinin berk çaklendirilmeği ve halkarı gözükçülere mümkünçiliklerin berilmezliği. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlardaki rahatların, değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asa ısı huvada etçiyan sülkü hac ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak voldu deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeling yerli televiziýa aýtmagyna görä, ýoglanlaryň 83% töwereği bu jyzaly günüň aşagynda ul aýrylygy aýakda geçen ruhsatsyz ziýaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip Kaýirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanına siyahatını kurumalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyar namasının yatırlandığını mealim ettiler. Riyad, aşıgızın huvadı dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cinsilerine karşı alınıp barilyan sövüşün häzirki tapkırının kemelyendigine aýtdy. Amerika ve Evropa bileleşigi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israil'in indi gusunlaryny demirazyk çäklerini çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israil bilen Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasa mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüşi has ýakynlandygyna çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüşiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigine hem sözüne goşdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizodo terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazado onun 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onun türme möhleti 19-nji iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarynyň 2020-njy ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda entime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodo'nun azatlığı aytmağına öre, häkimetler onun 16 videosunu seljeripdirler ve olorda terrorçılık propagandasının bardığı bardağı netice gelipdirler. Pakistan'ın Demirazyk Unvatarındaki Khyber Pakhtunkhwa velayetinin Swadi trabında yerli bir turistin dine dil getirmekte ayıplanıp öldürülmeginden ve mehellenin sonki bidizunçluklarından son 22 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa edaratyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenzilipdir we otlar.